Nou ja, soos ek gesê het, ons is besig met die brief van Jakobus, wat ons stelselmatig deurwerk. En is interessant dat Jakobus en 1 Johannes baie met mekaar in gemeen het, maar eintlik 'n bietjie uit verskillende oorde uitkyk. Johannes skryf eintlik uit die oog uit om vir jou as kind van die Here te verseker dat jy 'n kind van die Here is. Daar is dinge waarna ons in ons lewens kan kyk, en dan kan ek sê, maar omdat hierdie goed in my lewe is, daarom is ek 'n kind van die Here. En hy baie keer die goed te mekaar stel ook. Jakobus baie in dieselfde opsig, maar bietjie uit 'n ander angle uit wat hy na kyk. En 'n bietjie meer vermaanend. Want nie elkeen wat dink dat hy 'n kind van die Here is, is 'n kind van die Here nie. En dan gee hy 'n reeks toetse waarna ons kyk om seker te maak maar dat ek werklik 'n kind van die Here is. Geloof moet getoets word. En dit is belangrik en is 'n wyse man wat homself ook toets om te kyk, maar waar staan ek werklik met die Here? En ek dink as mens mooi by jouself dink, wil ek nie een van die mense wees wat voor die troon van die Here verskyn en dat ek myself my hele lewe lank mislei nie. Kan jy dink hoe hartseer dit moet wees? Hoe miserabele tipe mens moet dit wees wat binne die kerk en miskien op die kansel 'n lewe lank gewy het aan sy godsdiens en net om by die Here uit te kom te sê ek ken jou nie. En dis 'n naakte realiteit vandag. En dis 'n groot, groot waarskuwing. Jakobus, die eerste boek in die Nuwe Testament, die eerste een wat geskryf het en vastgeskryf het, en daarom het dit vir my belangrik is, want dis een van die eerste dinge wat ons mee gekonfronteer word, is nie elkeen wat sê, Here, Here, is kind van die Here nie. Dis 'n 2000 jare oue probleem. En vandag nog steeds so, in die laaste dae, waarskuw ons die Here vir ons baie duidelik ook, daar sal baie mense wees wat die uiterlike skyn van die godsdienst het, maar die krag en die werking van die Here Jesus Christus nie in hulle lewe ken nie. En daar's 'n groot verskil. En daarom is dit vir ons belangrik om te kyk daarna, maar waar staan ek met die Here? Nie om myself in 'n twyfel te plaas nie, maar self saam met 1 Johannes, dit sê maar, weet jy, dis die genade van die Here dat ek in hierdie goed sal staan. En ek kyk daarna. Die eerste toets wat hy gestilstil gesaan het, die eerste keer het ons gepraat oor beproewings. En vir kind van die Here is dit belangrik en lekker om te kyk, maar die moeilikhede waardeur ek gegaan het en die manier hoe ek dit hanteer het, dan kan ek vir die Here dankie sê, dis om met U my is. Maar as jy weer die beproewings gekom het, in my hele lewe val het mekaar uit, dan moet die rooi ligte vir jou begin flikker, daar is fout in jou. En ek staan dalk nie, en ek is dalk nie, wat ek dink ek is nie. Daarom het hy skryf, dat die beproewings is 'n baie goeie manier, om te kyk dat 'n kind van die Here is. En dan uit beproewings het die tweede toets gevloei, wat ons gepraat het oor, en dit is die versoekingsdeel, dit is nog deel van beproewings, maar bietjie meer besonder. Hoe hanteer ek sonde, en die versoeking tot sonde? Die valse gelowige en ongelowige, hanteer het baie anders wat ons het is. Op die oppervlakte mag ons baie na mekaar lyk, maar diep binnenin, is daar heeltemal iets anders aan die gang. Goed, dan laas keer het ons stilgestaan, die laaste twee keer eindelijk by vers 18, omdat het so'n geweldige, belangrike gedeelte was, waaroor het gaan oor die heiligmaking, dat God my gekies het en uitgekies het uit, om my rein en my heilig nie te maak, hy het my gekies om vrug te wees in sy koninkryk. Daar is een rede waaroor het alles gaan. En ons moet dit nie uit die oog uit verloor nie. Goed, kom ons gaan aan na die volgende gedeelte, ons is nou by vers 19, en Jakobus skryf, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie gou te kwaad word nie. Een mens wat kwaad word, doen nie wat reg is voor God nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Kom, ons gaan net eers tot so ver. Ek wil nou 'n bietjie stilstaan by die eerste gedeelte, eintlik is die twee gedeeltes in mekaar, maar by die eerste gedeelte lê 'n bietjie anderste. En het gaan nou oor in die gedeelte, die volgende toets waar ons gaan hanteer is, juist die manier hoe die kind van die Here die woord sien en die woord hanteer. Want dis anderste is wat die ongelowige of die valse gelowige het hanteer. In die diepte daarvan lê my siening en my hantering van die woord van God. Ek wil graag ons een stukje daar gooi van John MacArthur geskrywe vir my so waar was. Hy skrywe, when the true disciple hears the word of God's word, there is an affection for its truth and a desire in his heart to obey it. En dis die essentie wat ek eintlik wil sê, wat achter hierdie gedeelte staan, dat wanneer 'n kind van die Here die woord van God hoor, is daar 'n diep aanraking binne in hom en 'n diep liggende begeerte dat hierdie woord sy lewe moet verander. En dis in wese waaroor dit gaan as Jakobus nou aangaan na die volgende toets toe van die hoor en die doen van die woord, dat binne in ons as gelowige is dit nie net 'n Bybel, is nie net 'n boek nie, is nie net 'n spul idees wat ons hoor nie, daar's 'n diep begeerte om nie net die goed te hoor nie, maar dit te doen ook. En hierdie week was ek nou een oggend so 'n bietjie besig met donderdag aand se Bybelstudie net so te kyk wat is die tema daaraan. En dit is my wonderlik hoe die woord van die Here nooit oud raak nie. En ek staan toe my oë vang toe die laaste vers in hoofstuk 3. Hy skryf daar: wie in die seun van God glo, die ewige lewe, wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die strafslag van God sal op hom bly. Dink nou net gou vir 'n oomblik, as ons nou met mense praat, dan wil ons uit ons self uit sê, wie in die seun glo het die ewige lewe, maar wie het nie die ewige lewe nie, wat wil ons daar aan sit? En hoekom vat Johannes die woorde? Kyk wat skryf hy daar. Johannes skryf nie daar, wie nie in die seun glo nie, het nie die ewige lewe nie. Kan julle sien die verskil? En is baie fyn, dit is baie reg het geskryf, maar is baie, was die goeie Afrikaans vir deliberate, opsetlik geskrywe. Omdat hy 'n punt wil maak, dat in die kind van die Here gaan het oor die gehoorsaamheid aan die woord van die Here. En dis die verskil wat daar gaan tussen binne die kerk van die Here Jesus Christus. Want as Jakobus skryf, het Jakobus nie die wêreld in die oog nie. Jakobus is besig om te praat met die kerk. En binne die kerk mense wat dink dat hulle kinders van die Here is en dit nie is nie. En dis waarop ons onsself gaan fokus. Ons is nie geplaag met die wêreld nie. Ons is geplaag met die mense wat hier voor ons sit en mense wat luister na hierdie woord. Daar is die wat glo. En dan kwalifiseer Jakobus dit baie duideliker vir ons, ons kom later daarby. Paulus is baie keer geneig om te praat oor geloof, maar daar is baie kere wat hy het ook verder kwalifiseer. Want ware geloof loop oor na gehoorsaamheid. En as ek nie gehoorsaam is en begin het doen wat die woord sê nie, wat sê ek, swaai dit om. Ek glo nie werklik in die woord van Here Jesus Christus nie. Iemand wat sit en luister hierna en dan, ja, dit was nou baie mooi preek en alles wonderlik, en ek gaan aan met my lewe, ken nie die Here nie. Nou, bygegee nie elke preek beteken altyd soveel vir 'n mens nie, maar die Here is in elke diens en elke tyd sy woord teenwoordig. Daar is dele wat vir jou meer beteken as ander dele. Maar vir die ongelowige luister daarna, en hy sit daar meer, want hy is besig met sy godsdienst, maar daai woord verander nooit sy lewe nie. Inteendeel, ek vind dit baie moeilik om te verstaan hoe mense kan sê, ek is al 40 jaar een kind van die Here en hy sit 40 jaar in die kerk en luister na preke, maar hy is besig om al hoe geharderder en al hoe sinister te raak en negatiefder te raak en al hoe kwaier te raak. Is dit die vrugte van die Gees? Dis die teendeel van die vrugte van die Gees, maar dis die kenmerk van die persoon. Dan sal iewers iets baie diep fout, want daar is nie ware geloof nie. Hoe moet 'n ou mens lyk wat sy lewe lank die Here gedien het? Dink 'n bietjie. Vol liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, geduld, nederigheid, sagmoedigheid. Is dit nie so nie? Dis mos die pad wat die Here loop in heiligmaking, en ek het al baie sulke mense ontmoet, en dis vir my pragtig om te sien hoe mense in hulle ou dag, hulle is die sagtheid en hulle is die liefde en die wysheid en die insig en die nederigheid, alles vanself. En ek kan sien die vrug van geloof in hulle lewe, want hulle het die woord van God gehoor en hulle het begin doen dit wat ek gesê het deur my lewe. Luister 'n bietjie wat sê Johannes verder, Johannes 8. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, die Jode wat in hom glo: as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. Sif hulle daar klaar. Julle wat getrou bly, julle is my disippels. Psalm 119, pragtige gedeelte wat gaan oor die woord, nee, vers 1, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Vers 10, ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. Vers 14, om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. En ek dink dis in essensie wat Jakobus, as hy nou aangaan wil oor praat, is dat die gelowige hoor die woord van die Here, die gelowige begeer die woord van die Here, die gelowige honger en dors na die woord van die Here en dat dit 'n invloed het op sy lewe. Ek kan nie verstaan hoe mense kan sê maar en kan wegbly sommer net van kerk en woord en selgroepe en daar waar die woord bedien word nie. En ek dink ek verstaan dit dat daar nie 'n werklike honger in die hart is nie. Maar dis die enigste rede hoekom ek nie daar wil wees nie. Want as daar honger in my hart is, dan wil ek dit hoor. En ek wil toelaat dat dit my lewe verander. En hoe meer ek in die Here groei, hoe dieper raak hierdie honger binne my. 'N onversadigbare drang. En ek sien dit ook as ek skielik nou 'n persoonlike voorbeeld kan gebruik het ons gesin. Ek sien dit in my eie pa se lewe ook. Wat ek werklik en julle ken hom as 'n man van God. Wat so onversadigbare drang het. Sy hele dag lank is hy besig met eksegese en Bybelstudie. Dis waarmee hy sy dag vul van die oggend tot die aand. En het lyk vir my dat die honger net nog al hoe groter en dieper raak. En dis soos het hoor binne ons, kinders van die Here, hierdie onversadigbare drang. Kinders van die Here het natuurlike begeerte, maar die teendeel is ook waar, dat die ongelowige het nie hierdie natuurlike begeerte nie. Ons moet nie die aantrokking en die drang na godsdienst verwar met geloof nie. Die twee is eintlik totaal verskillend. Godsdienst kom uit die vlees en selfregverdiging uit. Dis hoekom ons godsdienst beoefen. Mense hou van godsdienst, daarom is al die godsdienst om die wêreld. Daarom is al valse godsdienste binne die kerk van die Here. En as valse kerke ook hierso. Want ons het uit 'n drang, ek voel ek doen iets, ek voel ek offer 'n bietjie ietsie op, ek gaan 'n bietjie Sondag kerk toe, ek lees 'n bietjie Bybel en ek is besig eintlik net om 'n selfsugtige drang binne my te stimuleer. En ek ken nog nie die Here nie. En die valse gelowige luister ook na die woord. En is baie van hulle het baie teksties wat hulle opstaan en baie skrifgedeeltes wat hulle opstaan. Maar as jy mooi begin kyk, dan is dit al die skrifgedeeltes wat vir hulle aanvaarbaar is en 'n Christelike lewe soos hy dit wil lewe. En weet jy, dis absoluut die kenmerk van ons kerk vandag in die land. 'N godsdienst wat by my pas en dat jy die Ou Testament al voorspel dat hulle gaan profete soek wat verkondig wat hulle graag wil hoor. Ons hou daarvan dat daar vir my lekker vertel word 10 stappies hoe 'n beter man te wees, hoe 'n beter vrou te wees, nie dat dit in wese sleg is nie, maar dis die som totaal daarvan. En daar word nooit dieper gepraat nie. Daar's nie die honger na die woord van God en om my lewe op te hou in die woord van God en toe te laat dat die Bybel is die twee snydende swaard. Te hoor mense praat van pleisters van die siel. Wie, ek kan nie oor die Bybel praat as 'n pleister vir jou siel nie. Ek dink is lasterlik. Wat doen 'n pleister? Jy plak hom bo op 'n seer plek. God sny uit. Die woord genees. Die woord is 'n magtige swaard om te hanteer. Dis nie 'n pleister nie. Dis nie 'n voel goed boekie wat jy lees as jy bietjie sad and down is nie. Hierdie is 'n boek wat jou lewe verander. En as jy kind van God is, het jy die hinkering daaraan om my lewe aan die woord te hou en Here, deursoek my, deurgrond my hart, sien my onder as raak het Dawid gesê, kyk of daar iets fout is. Dis die hart van die kind van die Here. U woord is my lewe, dis my asem. Soek nie oppervlakkige pleistertjies nie. Baie wat die Bybel gebruik maar solank dit vir hulle pas. Hulle diskresie. So die voorbeeld in die Bybel ook daarvan, Timoteus skryf Paulus aan die waarskuwing vir die gemeente daar, 2 Timoteus 3, net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in hulle verstand verward is, en hulle geloof in mislukking. Ek wil nie werklik sê wat ek oor die tekst dink en baie mense wat vandag praat nie, maar daar is nogal al 'n menigte wat in vandag in die verstand verward is. En ek hoor hoe professors vandag in die verstand verward is. Hulle argument is ooglopend, verkeerd en dwaas. En selfs kinders kan dit raak sien. En saam met dit in hulle geloofslewe totale mislukking. Hoekom moet hulle nie luister en bou daarop dat hierdie woord is die waarheid? Dit is objektief waar. So het verlede jaar daaroor gepraat. Ek is die een wat moet gaan soek na die waarheid en ek het die gees van God. Daarom kan hierdie waarheid aan my geopenbaar word. Dis nie die wetenskap en die media en die omgewing en die moderne gees wat bepaal wat die waarheid is nie. Hy's waar aan homself. En ek hunker daarna, Here, breek u waarheid vir my oop, dat ek my lewe kan aanpas by u. Nou sit ons met 'n teologie van ons moet die woord aanpas by my lewe. En dit kan nie so werk nie. Gelykenis van die saaier is ook vir my pragtig, want dit is ook vir ons maar waaroor dit gaan, hè. In die doringstruik en die bosdussels geval, maar die kind van die Here, dis die een wie se hart reg is. Jy wat honger en dors daarna. En ek seker hier's mense wat vanoggend ook sit, selfe storie, selfe verhaal met die saaier. Die breekbare grond. Ek weet al my werk en die beste wat ek kan doen is om my week my beste voorbereiding te doen, hierdie saaitjie in die pragtigste potjie en die beste grond te vat en vir julle te bring. My wees ek om nou op die teerpad kom neersit hier. Dan is dit nie my skuld nie. Dis jy wat kom oopgebreekte grond om die woord te hoor. En ek wil so van 'n kantnota by dit sê en ek voel dit is belangrik ook. Hoe kom ek na 'n diens toe in die oggend om die woord te hoor? Spring jy 8 uur uit die bed uit op, spring gou in jou klere deur uit en dan spring ek in die kar en dan jaag ek hier net toe en dan kom ek hier en dan jaag ek hier net so 2 minute, 3 minute voor die laaste lied gesing en dan kom sit. Praat nou met iemand spesifiek nie hoor. Ek vat net 'n voorbeeld. Moenie offended wees nie. Behalwe as jy regtig voel dit is jy. Dan vat dit maar. Is my grond voorberei om te hoor? Die Here kan met jou praat. Al is die grond baie hard nie waar nie. Maar weet jy wat se gevaar dat as ek nie voorberei kom nie, ek het nie stil geraak nie, opgestaan en my normale stilte te hou nie. Mense dink ek kom kerk toe om vir stilte tyd te hou nie. Dit is mos my stilte tyd ek koop hom uit. Ek kry 'n gratis enetjie. Dan kan die Here my praat. Maar met die kind van die Here wat sy hart nie voorberei het en sê kan hy skree hoor. As God skree kan hy hoor. My gaan die fluister mis. Wat die groot deel is daarvan. En wonder ek hoe baie keer mense so baie mis wat hy gesê het. En ek hoor net die boonste tone. Maar die diepte was nie daar nie want die grond was nie voorberei nie. En dis nie net in die erediens. Ek het ervaar dwars deur my lewe as ek nie naby die Here leef nie, dan mis ek die fluisterings van die Gees. En dan sien ek hy geleenthede raak as ek verby dit is. En dan besef ek mens omdat ek nie reg was nie en ek was nie op die regte plek nie dat ek nie gehoor het hoe die fluistering verby gekom het nie. Baie hoor die Bybel. En ek hoor tot op 'n punt wat dit vir my aanvaarbaar is. En dis hartseer ook, maar dit is seker maar hoe dit maar altyd nog was met die wêreld. Dat die Here gesê het nie elkeen wat sê Here, Here nie. Daar's baie wat saam met mense baie jare pad sal stap of miskien tot die einde toe op pad sal stap, maar hulle sal groei net so ver dit vir hulle gemaklik is. Maar die oomblik sit kom by 'n prys en 'n opoffering. Dan is dit te veel. En ons kry dat een van die hartseerste getekste in die Bybel is Johannes 6 vers 66. Ek wonder nogal baie keer oor hy 666. So, dis 'n manier om dit baie goed te onthou, nee, so 'n duiwelse nommer. Maar met 'n baie ernstige waarskuwing in die teks ook. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai is toe nie meer aan hom. Wat het die Here oor gepraat? Hulle het die Here gevolg tot nou. Die Here het vir hulle brood gegee en lekker speeches gegee en die bergrede gegee, allerhande wonderlike goeders en die ouens het die Here al vir lank pad gevolg. Dis nie nou van gister en eergister nie. Hulle loop al 'n etlike tyd agter hom aan. As jy lees die gedeelte waaroor dit gaan, toe die Here nou begin met hulle praat oor ek is die brood van die lewe. Julle moet van my kom eet. Van opoffering, van oorgawe. Dis nou te veel. Nou raak jy 'n bietjie persoonlik. En ek is nie bereid om op te gee nie. Ek kan nie my tyd gee nie. Ek kan nie my ure gee nie. Ek kan nie my en so het hulle self verdoem vir ewig. Maar daar was 'n paar wat agtergebly. Daar's aan die ander kant ook gelukkig hier aan. Here, waarheen sal ons gaan? U is die woorde wat lewe gee. Daar is die groepie wat sê, my Here, ek het 'n hinkering en ek het 'n honger en 'n dors na U. Na U woord, U dinge. Gehoorsaamheid aan die woord is gehoorsaamheid aan Christus. Dit kan nie van mekaar skei word nie. Goed, dit is net so gou die agtergrond van die waarmee Jakobus ons nou wil besig wees. Kom ons kom nou gou na die teks toe ook. Jy sal sien, ek het nou net die helfte van die hoofstukkie gelees. As ons kyk na vers 19 en 20 dan, praat Jakobus nou vir ons in hierdie gedeeltekie oor die manier hoe ons die woord moet ontvang. Wat verwag die Here? En as die Here wil, kan ons volgende keer na die tweede deeltekie kyk, wat is ons reaksie op die woord? So kom ons staan net stil, tyd gaan ons nie toelaat om albei te hanteer nie. Kom ons kyk net na die ontvangs van die Here. Hoe moet 'n kind van die Here sy houding wees? As ons luister na die woord van die Here. En hy sê vir ons eintlik 'n paar eenvoudige dinge. Kom ons begin weer terug by vers 19. Hy skryf my liewe broers en Jakobus het skrywe, dan skryf hy uit liefde en uit 'n passie uit. En as jy regtig lief is vir mense, dan kan jy regtig baie meer met mense bereik, nie waar nie. Daarom het hy praat vir my liewe broers. Hy preek nie van die buitekant af vir hulle nie. Hy stel hom nie bo hulle nie. Ek kom sit langs hulle. Ons is een met mekaar en ek is lief vir julle. Daarom sê ek hierdie goed. Dit moet jy in gedagte hou. Elke mens moet maar gewillig wees om te luister nie, gou te praat nie, kwaad te word nie, want 'n mens wat kwaad word, doen nie wat reg is vir God nie. Goed, kom ons hou 'n paar dingetjies. Hier is drie dingetjies wat belangrik is, wat hy sê as ons luister na die woord van God. En die eerste ding wat hy oor praat is die onderdanigheid. Ons moet dit in onderdanigheid ervaar. En hy gee vir ons drie eenvoudige voorbeeldjies onder dit. Dit is eintlik redelik voor die hand liggend ook. Die nommer 1 ding wat hy sê is, ons moet gou luister. Ons moet luister, nie te gou wees om te praat nie. Weet, ons het ons partykeer 'n manier, of baie mense het partykeer 'n manier, as jy praat, wat doen hulle? Hulle dink aan wat hulle gaan sê en wat hulle gaan antwoord. En hulle luister nie. Baie mense hoor jou. Baie mense luister na jou nie. En hy begin hierdie te praat, en hy praat nou as ons die woord hanteer. Dis in die algemeen waar hierdie goeters ook, baie mense lees dit net in die algemeen, dat ons moet dit praat, en dit is so. Spreuke skryf wat so mooi, ek smaal elke keer 'n stukkie gedeelte lees, Spreuke 17. As 'n dwaas nie praat nie, kan hy self aangesien word vir 'n wyse. Dit sê mond toe vir 'n verstandige mens. En dit is so, dis hoekom ek baie praat, jy weet, net ook, dink die mense langs die pad, ek is dalk ook 'n slim mens. So jy slim mense, hou jy liever jou mond, dan kan hulle ook dink jy is dit. Maar het jy aangesien as 'n ou begin te praat, okay, gou agterkom, hoe, papa. Ek sing jy hamster wieletjie draai, maar daar's lank kan nie meer hamster in die hokkie nie. En daar's nie 'n tekort aan hulle in die lewe nie. Spreuke 29. Jy sien self, vir die man wat praat sonder om eers te dink, is daar minder hoop as vir 'n dwaas. In die algemeen is dit waar, maar dis nie heeltemal waaroor Jakobus hier wil praat nie. Jakobus is hier om besig om te praat oor die aanvaarding en die hoor van die woord van die Here. En as ons luister na die woord van die Here, dan is dit belangrik dat ek nie moet te gou wees om te praat nie, maar dat ek regtig besig sal wees om te luister na hierdie dinge. Die geleenthede wat ek het om die woord te hoor, werklik te gebruik en dit in te drink. Hier is dit. 'N mens kan baie maklik kom of op 'n oggend soos vanoggend hier kom sit en jy luister en ek luister nie werklik nie, want as ander goed my aandag aflei, of ek luister met 'n kritiese gees. Ja, ek hoor wat jy sê, maar en ek kom nie met 'n onderdanigheid en ek kom stel myself beskikbaar en kom sê, Here, kom praat vir oggend met my nie. Here, ek wil nie die skree en die hoë tone hoor nie. Ek wil vir oggend ook die stil dele hoor. Die influistering hoor. Dit wat u vir my persoonlik vir oggend wil sê. Kijk, ons moet nooit uit gedagte hou nie. Prediking is nie uit die boot as 'n idee nie. Prediking is in die kerk se idee nie. Prediking is God se idee. En daar's baie mense wat sê, maar ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie. Ek het nie nodig om te wees nie. Ek en die Heilige Gees self, hy's my eie leermeester, die Bybel sê dit. Ja, maar die Bybel sê ook moenie van die samekomste van die gelowiges af wegbly nie. Moet asseblief nie die Bybel so uit mekaar skeer en net teksies wat jou pas nie. Vat hom in sy konteks. Ons het mekaar nodig. En die Here het georden dat daar sekere goed is wat hy vir jou gaan leer alleen deur prediking. Jy kan kind van die Here wees en by jou huis bly. Maar daar's 'n groot, groot, gros goed wat jy nooit gaan leer. Dalk eers in die hemel van vooraf moet gaan leer. Ons gaan vanaand so klein bietjie daaroor praat. Moenie dink jy is klaar geleer as jy dood is en wat jy nou geleer het, jy gaan jy leer. So hier gaan leer, jy gaan daar sit in skool leer. Leer het liever nou, dan die minder werk daai kant. Nie dat het slechte werk is nie. Maar dat is seker goed wat die Here vir jou net hier gaan sê. En ek dink, miskien is dit hoekom daar in die wêreld nou so gewellige aanslag op prediking ook is. En ek hou my hart daarop vas. Dat prediking weer gemarginaliseer word, een kant toe geskuif word. Daar is baie dienste vanoggend, waar die prediking so 15 minute lank is. En dan wil ek nie eens praat oor die inhoud daarvan nie. My liewe mens, kom ek sê het van nou regtheid, en ek staan daarby en ek glo daaraan. Enige preek wat sy sout werd is, is nie 15 minute lank nie. Kan nie wees nie. Dis nie prediking nie. So is nie bezig hier met gedagte vir die dag nie. So is hier bezig met die woord van God, en ons moet ordentlik daarmee werk. En ek staan hier saam met Martin Lloyd-Jones, wat baie sterk daar opstaan. Hy sê, gaan nie oor 50 minute nie. En Boet, die ou baas kon gepraat het, en ek luister gereeld na sy goed, en wat een verkoeking van my siel, om bezig te wees met die detail, die woord, die dogma daar, en my hart begeer dit, en my hart honger daarna, ek wil meer en meer daarvan hê. En die duivel het 'n geweldige veld gewen in ons kerke vandag, want ons het dit nie meer nie. En dit is brand hartseer. Ons moet luister om te leer, ons moet leer om te luister, ons moet die geleenthede wat ons aangryp, vashou daaraan. Ek lees een stukkie van, Mottaier wat skrywe, en kyk hoe prachtig skrywe het, hy sê, it is possible to be unfailing regular in Bible reading, but to achieve no more than to have moved the bookmark forward. This reading is unrelated to an attentive spirit. The word is read, but not heard. Hier is in ons stilte tyd ook. Dit gebeur baie maklik, dat ek in my stilte tyd net bezig is, om oggend na oggend my boekmerkie te skuif. Kan jy onthou wat jy vanoggend gelees het? Dis nie attentive reading nie. Dis nie een lees van, ek is gefokus op, en ek is ingedring op, dis die woord van God waarmee ek bezig is, en ek kan met my praat nie. Donderdagoggend toe ek nou stil sit, en ek werk aan die aand so goed, ek sê, ek nou gesê, daar Johannes 3, laaste vers, hoeveel keer het mense nie al gelees nie? Hoeveel keer was ek nie al met die tekst bezig nie? En net daar in die oggend, in die oggendure, net die woord wat uitstaan, die ongehoorsaamheid, en die lekker daarvan, om 'n tekst wat ek al honderde kere gelees het, weer die Here vat en hy breek om open, en hy maak om net. Mense, daar is niks lekker om die son is, wanneer God vir die woord vir jou begin oopbreek nie. Luister jy nog, wat die Here vir my sê? Of skuif ek 'n boekmerkie in my Bybel aan? Merk ek my eredienste af, dat ek dan mas gereeld daar die dominee gaan met my kom raas, ek huisbesoek doen nie. En ek raas met hulle, weet, so moet ek lief is vir hulle. Tweede wat hy saam met het sê, net my hand aan hand, soets, stadig wees om te praat. Gou om te luister, stadig om te praat. As het kom by die woord van God, om werkelijk te luister, Here, wat hy vir my wil sê. En daarom is dit so belangrik, het soos voor ons kerk te kom, rustig te wees, stil te wees, moet nie verskonings maak in jou kinders laat, en leer hulle discipline, hulle is betyds vir school. Hoeveel te meer nie vir die samenkomst van die gelowiges van die Here nie. Te kom luister, dit gaan oor jou, te kom stil word om kan indrink. Daarom het ons kwart voor ook begin, ek het al vir julle verduidelik, dat ons kan stil raak en saamkom sing, en my kan oopmaak, Here, ek wil die sagte tone hoor van die stem, die sagte fluisterings ook. Ek wil gerig wees op die, voorbereid wees. Stadig om te luister, en vinnig om te luister, stadig om te praat. Een bekende Romeinse spreker van sy tyd, hy was een groot orator gewees, en toe kom een jong man na hom toe, en vraag vir hom, leer my asseblief ook om so goeie orator te wees. Ek wil ook so goeie spreker soos jy wees, maar so in die vraag ook, soos baie keer maar gebeur, hou die ou jafeltjie aan met praat. Die ou baas het maar soos gesit en luister, totdat die ou my klaar gepraat het. Toe sê hy vir my, gaan vir jou twee dinge moet leer. Eerste, om jou mond te hou, en tweede, om jou mond te gebruik. En dit is een baie groot geestelike waarheid nou. Eerst moet ek jou leer om te luister. Voordat ek praat ook. Wie, en dit is het probleem wat ek het met partykeer, ek sê nie altyd so nie, van die celebrities en die sportsterre wat wat tot bekering kom en dan begin hulle praat en dan begin hulle sommer kursusse aanbied en hulle begin vir mense leer, die ou is pas 'n Christen geword. En die Bybel waarsku, moenie ongelowiges gebruik in leerings en leiersposisies nie. Bybel sê dit baie uitdruklik, hoekom? Want hulle raak verwaand. En tweedens, hy dink omdat hy celebrity is, hy is sommer outomaties in 'n posisie van autoriteit en 'n posisie van leering. Dit werk gewoonlik nie so nie. En dan kry jy dat al hierdie oppervlakkige ou goedjies gesê word en gewoonlik vuur het hulle eie ego ook aan en die koninkryk kry net baie skade. Ek lees van Billy Graham as ek oor hierdie punt kan vat, een ding wat vir my wat ek nogal verstaan en naby my hart is. Daar is vir Billy Graham gevra op sy ou en in sy lewe. As jy jou lewe weer kan oorkry, wat sou jy verskillend gedoen het? Dis Billy Graham se antwoord hierop. Ek sal minder gepreek het en meer gestudeer het. Daar is een van ons grootste evangeliste van ons tye se advies vir jou. En ek begin die diepte besef van sy woorde, veral as ek kyk na die hemel en wat kom, hoe geweldig waar dit is. Ek het gelees al van baie van ons grootste predikers en lewende predikers, wat gewoonlik nee gesê het vir preekgeleenthede, wat ek nooit verstaan het nie. Maar jy het ons nou geleentheid om die woord van die Here te verkondig en alles, en hulle sê prontheid sommer net nee. Behalwe as die Here vir hom reguit sê om te gaan. Wees stadig om te praat. En as dit by prediking kom, nog meer is dit, omdat dit so geweldig belangrik is. Wees stadig om te praat en gou om te luister. Die laaste enetjie wat daar by sê, wees stadig om kwaad te word, ne? En dan praat ons in die algemeen, ja, dit is so in die algemeen waar, maar ons praat nou hier oor die woord. Die letterlike beteken kwaad te word oor wat jy hoor. Kwaad te word oor wat jy hoor. Ons raak ons baie bietjie touches, mens. Goed sê wat ek nie like nie. En nou is die Bybel ook nog 'n tweesnydende swaard. En het kan gebeur, en het gebeur ook dat mense uit 'n kerk uitgaan omdat hulle nie hou van wat hulle hoor nie, en dit hoort ook so. Maar dit moet nie die waarheid wees. Want die woord is 'n tweesnydende swaard, en as hy in jou sonde begin vat, dan is dit nie meer lekker nie. Moenie gou kwaad raak nie. Luister na wat die Gees vir jou wil sê, en laat hy uitsny. As ons na die dokter toe gaan, dan laat hy uitsny, want ek weet dit gaan my dood maak. Maar anders as by die dokter gebruik hy narkose, en ons weet nie wat aangaan nie, ons voel dit nie wat aangaan nie. Hier is nie narkose hier nie. Hier kom die waarheid reguit, en hy sny hard, en ek laat dit toe. Moenie kwaad word nie, moenie opset raak nie, moenie wegvlug daarvan nie. Here, as dit ek is, kom sny dit uit my lewe uit. Paulus sê, ervaar het ook Galasiërs 4 skryf hy, het ek dan julle vyand geword, deurdat ek die waarheid aan julle voorhou. Dis die realiteit. Sekere ouens het van Paulus niks gehou nie, van kwaad geraak, en hy was hulle vyand. Hulle is Christene, maar hy is hulle vyand, hoekom? Omdat hulle nie luister nie, en hulle is lig geraak en seer gemaak. Maar die waarheid is die waarheid. En laat toe dat die waarheid jou lewe verander. Goed, ek moet klaarmaak. Die laaste twee, gesê daar is drie maniere, ons moet luister daarna, onderdanigheid, dan in reinheid. Net vinnig daaroor praat, vers 21, daarom moet julle al onsedelikheid en vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier. Het is inskrikwekkend dat hy met die gemeente praat en naast die woorde welig tier. Sonde wat floreer binne die kerk. En dit hoort nie. Dit is baie moontlik om kinders van die Here te wees en nog steeds aan te gaan jou sonde. En nie te luister nie, jou ore en jou doof te draai, en dit gebeur ook. Ek en jy moet dit opruim. Sonde het die probleem wat dit maak in ons lewe, en dis 'n hele reeks en 'n preek op sy eie, maar net so 'n neutedop. Sonde het die vermoë om te maak dat ek nie hoor wat die Here vir my wil sê nie. Wat maak dat ek net die skree in die hoogste tone van die Here hoor as hy praat? Dit is sonde wat tussen dit staan, waarvan ongehoorsaamheid een van hulle is. Jesaja praat pragtig van, dis 'n muur wat tussen my en God opgaan. En dan hoor ek net die gebulder van die Here, maar ek hoor nie meer die influistering nie. En as ek wat daai muur opgebou het, dis ek wat daai muur moet afbreek. Ruim dit op. Alle sonde, ek nou nie in diepte aangaan daaroor nie, sedelike vuilheid. Al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid. Wat ek kyk, wat jy lees, wat jy gesels, waar jy is. Daai goed beïnvloed jou ontvanklikheid vir die woord van God. As jy gisteraand gelê het en skerwe goed gekyk het, moenie skaam wees, bang verstom wees as jy nie vanoggend lekker hoor wat die Here vir jou sê nie en dit nie vir jou iets beteken nie. Hoekom? Want ek het afgestomp geraak. Sonde staan altyd tussen jou en God. Ek moet dit bely, moet skoon kom. Daarom moet ons elke diens begin en stil te raak eers. Een geleentheid te gee as jy dit nie gehad het nie, want jy moes dit eintlik lankal by die huis gedoen het. Maak skoon dat daar niks is tussen my nie en die Here, ek wil die onversteerd hoor. Selfs die ligte invluistering van die Gees. Daai waarhede wil ek hoor. En dit slaan terug wat ons laas oor gepraat het, die heiligheid en die reinheid. Ja, Hebreërs 12, streef vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. In hierdie geval wil ek sê, sal hoor nie. Reinheid hoor ek ook duideliker. Daarom is dit vir my belangrik. Daarom streef ons daarna, daarom werk ons daaraan, hou ons aan werk daaraan. En laat ek nie sonde toe nie, ons val. Maar ek bly nie daar nie. Ek wil hoor en ek honger en gedors. En as daar sonde in my lewe is, dan sien ek maar die honger en die dors en die tyd en die verskonings raak meer. Daai goed moet opgeruim word. Die laaste enetjie en ons sluit met hom af. Hoe moet ek dit aanvaar? In nederigheid. Daarom moet jy die sedelike vyand ongeregtigheid so tier laat vaar en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Die woord kan julle red. In nederigheid. Here, wat wil u? U idees nie myne nie. Ek kom nie met 'n vooropgestelde idee van wat ek wil hê nie. Dis in nederigheid, Jesus God. U moet praat, ek luister. En kyk na die pragtige beskrywing wat hy wat vat en hy plant die woord in my. 'N Saadjie daarvan. Met ander woorde, as die Here na jou toe kom en hy praat vanoggend met jou, is vanoggend nie alles wat hy gesê het nie. Vanoggend het hy 'n saadjie binne jou geplant en hy wil verder met jou daaroor praat. Moenie dink as jy uitstap en die Here het vanoggend met jou gepraat, ek is klaar met die Here nie. Dit was die plantsessie. En dan gaan ek deur my lewe en deur die week, miskien 'n week of miskien langer, wat ek in hierdie ding begin en ek luister, Here, iets vir my iets gesê en ek hoor, ek verstaan dit dalk nog nie, maar nou gaan ek begin 'n worstel met hierdie ding en ek gaan toelaat dat hierdie ding begin groei. As dit iets negatiefs in jou lewe is, 'n sonde is, dan begin ek dit hanteer, dis net die saaitjie daarvan en ek begin dit uitwerk. As dit iets is wat ek moet doen in my lewe, dan begin ek dit uitwerk. Dis hoe die groei werk. Die Here praat, jy staan op en jy doen. Ek kan nie 20 jaar in 'n kerk sit en ek is nie 'n ander mens as wat ek was nie. Dit is my mens, ongeloof. Dis die wêreld. 'N Kind van die Here kyk terug en sê, net in die laaste jaar kan ek sien hoeveel die Here vir my gesê het en my geplant het en ons het geworstel en ons het gepraat en ek sien hoe my lewe verander. Kind van die Here hoor wat hy sê. En die kind van die Here begeer om te doen wat hy sê. En hy doen dit daadwerklik ook. Kom ons sit net so en raak ons stil. Almagtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie dat dit u woord is. Lewendig en kragtig. Objektief. Absoluut waar. 'N tweesnydende swaard wat vandag nog net soveel krag het as die dag wat hy geskryf is, omdat U 'n onveranderlike God is. En Here, U het binne in ons hart ook hierdie saad geplant, hierdie honger en dors na U woord. En ons bely, Here, dat ons het baie keer blus met die wêreld, onreinheid, onsekerlike ongeregtigheid, wat dan ook al mag wees. En dat ons nie so honger is as ons onstel is om te wees nie. En ek wil vra, Here, dat U ons vanoggend ons oë sal oopmaak na dit juis. Dat ons sal kyk na maar wat blus my honger. Wat blus my dors na U woord. Here, miskien dalk net vanoggend weer opreg myself wees en sê, maar ek is nie so honger soos ek veronderstel is om te wees en ek bely dit. En kom gee dit vir my, Here. 'N onversadigbare drang. Nie net om dit te hoor nie, maar toe te laat dat dit my lewe verander en die vreugde daarvan te smaak hoe dit my lewe verander. Ek sê vir jy dankie, Here Jesus, dat ook in hierdie gemeente kan ervaar en kan sien in baie van my broers en susters hier, hoe jy in hulle levens werk en verander. Ach, en Here, hoe heerlik om te sien dat jy Gees werk. En ons bid, soos ons vanoggend gebid het, dat jy dit nog meer sal doen. Nog meer geestelike groei en rypheid sal wees. Dat het alles net sal wees tot eer en verheerliking van die kostbare groot naam. Aan die kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.